Ako už v úvode bolo spomenuté, druhú adventnú sviecu zapaľujeme, kráčame teda tou prvou polovicou adventu, ktorý má byť tou našou bezprostrednou prípravou alebo obnovením našej prípravy na druhý Pánov slávny príchod, na to osobné stretnutie každého jedného z nás s ním. Skôr než do tej druhej polovice vstúpime, aby sme sa tak nastavili a srdcia otvorili pre radosť Kristovho príchodu na túto zem, čaká nás to vnímanie, že ešte raz Pán príde a že keď príde, že tento svet sa završí, nové nebo, nová zem bude a celý svet bude pretvorený. V tom poslednom súde definitívne odsúdenie hriechu a diabla ako takého a oslávenie tých, ktorí zostali Pánovi verní. A tak teda, aby sme zostali Pánovi verní, skúsme vnímať i tie slová, ktoré Pán skrze cirkev na túto nedeľu nám ponúka. Vnímajúc tieto tri čítania, rád by som akcentoval štyri veci, ktoré sa nás môžu dotýkať. Tá prvá. Keď zoberieme prvé čítanie, týmto čítaním začína tzv. Deutero Izaiáš, teda tá časť proroctva Izaiáša, ktorá zaznieva do času babylonského zajatia. Na jednej strane je vyjadrená tá dráma, ktorú Izrael prežíva, postupne si začína byť vedomý svojho hriechu a neprávosti, ktorý ho do okov tohto zajatia privádza. A už to nie je búšenie smerom proti Bohu, Bože, prečo, ale postupné padanie na kolená, áno, vieme prečo. Do toho zaznieva slovo Pána, ktorý prichádza i k týmto ľuďom hriešným slabým, avšak vyjadruje svoju moc a milosrdenstvo, ktoré sa vznáša nad nimi, aby im prisľúbil, že ich vyslobodí z toho stavu. Že bude pri nich stáť, že pre ich srdcia otvorené a tú túžbu po zmene života on ich vyslobodí, on ich bude zachraňovať. To je tá rovina aktuálna, ktorá vtedy nastávala a ľudia vidia, že sa to plní, to slovo proroka Izaiáša. Mnohí však počuli alebo chápali i hlbší zmysel týchto proroctiev a čítaní. Boli si vedomí, že toto Boh používa len ako predobraz toho, čo má prísť. Že to jedno konkrétne zlyhanie, koľko ich v dejinách bolo a koľko ešte bude. Keď človek je slabý, je krehký a mnohokrát sa od Boha vzdiali a túla sa cestami nedobrými. A tak teda počúvajú viac než len uchom i svojou dušou a srdcom vnímajú slová Boha, ktorý v tom naplnení vyslobodenia z babylonského zajatia im prisľubuje spásu. Dar svojho syna a pána, to definitívne porazenie hriechu a diabla a nový život, ktorý nám bude ponúkať. Ak práve toto čítanie čítame, nečítame ho v tej perspektíve starozákonného Izraela, ten Mesiáš ešte len príde. Čítame ho v vedomí ľudí, ktorí v Krista uverili a na Pánovi, ktorý od Boha prišiel svoj život, postavili. Ak práve toto si uvedomujeme a vieme, že slovo Izaiáša sa naplnilo, počúvame to preto, aby sme svoju vieru obnovili. Aby to poznanie, to vedomie, ten svetonázor, ktorý máme, sa stal niečím viac. Sa stal pochopením, tým osobným uvedomením si, viery obnovením, ja viem, že je to o mne a pre mňa. Že to mne Ježiš hovorí. Teba idem zachrániť, na tebe mi záleží, kvôli tebe môj syn prišiel na túto zem, hovorí nebeský Otec, a ja pri tebe stojím, ja tebe chcem pomáhať a chcem tvoj život dobrom naplniť. Teda viera, ktorú v sebe nosíme, možno takou automatikou sa stáva, aby v tomto čase adventu bola obnovená ako osobná živá viera v Boha, ktorý pri mne stojí, mne vykúpenie a spásu prináša. Teda istota spásy, ktorá sa mi pripomína a ktorej môžem vieru v advente obnoviť vo vedomí, že Boh kvôli mne vstúpil na túto zem, pri mne stojí a dokáže môj život naplniť. To naplnenie života v rovine vykúpenia a spásy. Vykúpenie môžeme skôr vzťahnuť na ten prvý Pánov príchod, na to dielo na dreve kríža. Keď diabol je poražený, keď obeta Kristova je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Keď každý z nás môže vo viere pristúpiť a dlžobný úpis pribiť a zakúsiť, ako Kristova krv naše hriechy a previnenia zmýva. Teda to oslobodenie od hriechu, odpustenie hriechov, Božie požehnanie, moc ducha, života posvetenie, tá cesta, na ktorej Boh s nami kráča a svojou pomocou nás prevádza. toto vykúpenie má vrcholiť v spáse, teda tom bytostnom naplnení, v tom dare večného života, ktorý Bohu do tej miery za to stojí, že jeho vlastný syn je zmučený a zabitý, aby tú spásu dosiahol ktokoľvek z nás. Tak teda ten druhý akcent, alebo to druhé, keď čítame dnešné druhé čítanie, je to vedomie blízkosti našej spásy. My nemusíme čakať alebo rozmýšľať nad tým, kedy príde druhý Pánov slávny príchod, kedy budú završené dejiny tohto sveta, kedy sa naplní plnosť čias a nie, že svet bude zničený, ale premenený, nové nebo, nová zem, aby človek mohol byť oslávený a zboštený. Pre mňa je veľmi dôležité, kedy to moje osobné stretnutie s Kristom nastane. Keď moje srdce dotlčie, keď posledný raz vydýchne, keď sa pred Božiu tvár postavím a keď Boh môj život zhodnotí. Čo som spravil s tým darom Kristovej krvi, ktorá sa za mňa leje na dreve kríža? Čo som spravil so slovom živého Boha, ktoré mi cestu osvetľuje a ukazuje smer môjho života? Čo som spravil s tou náručou otvorenou, ktorá klinmi bola pribitá na to drevo, aby bolo ukázané, že Boh predo mnou nikdy náruč nezatvorí, že vždy pri mne stojí a je ochotný mi pomôcť na ceste môjho života. Čo som spravil s tým skutkom každodenným, keď môžem sa učiť, ako Ježiš touto zemou kráčal, čo nás učil a k čomu nás pozýval. Teda ten druhý akcent si uvedomiť, že spása je každému z nás naplno ponúknutá a daná. Ale na nás záleží, do akej miery bude i naplnená. Teda, do akej miery zrieme, sa snažíme, konáme, žijeme, posvedzujeme naše životy, aby sme, keď príde Pán, keď sa môj osobný príbeh tu na zemi zakončí, že Boh mi povie. Určite nie pre moju dokonalosť, ale pre veľké Božie milosrdenstvo, aby ten kúsok dobra, čo som mohol spraviť, aby som vstúpil do brán slávy. Vedomie cieľa, poznanie cieľa a to vnímanie, že čas sa naplňa, že čas každého jedného z nás odbíja od tej chvíľky, čo sme sa narodili, a čo viac, čo sme sa počali. A je to len naozaj otázkou času, kedy ten pozemský príbeh bude dokončený. Tretí akcent adventný, preto druhé stretnutie s Pánom. No už dobre, Pane, ja si uvedomujem, že naozaj to zrenie nie je také, aké by malo byť. Že mnoho času som premárnil, že mnohom neviem pokročiť, čo môžem, čo mám spraviť, aby som dokázal takéto niečo naplniť. Vnímame tú adventnú výzvu, ktorú Ján Krstiteľ, citujúc proroka Izaiáša, vzťahuje na svoje pôsobenie i na každého, kto ho počúva. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Akcent tretí, vyrovnávať Pánovi chodníky. Čo to znamená vyrovnávať chodníky Pánovi? Keď to hovoríme takto biblicky obrazne, skúsme použiť obraznosť, ktorú sám Izaiáš používa, keď tento výraz rozoberá. Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec nech sa zníži. Dve roviny vyrovnávania chodníkov a ciest Pánovi. Aby sme znížili každý kopec, každý vrch. Zároveň a tá druhá rovina, aby sme naplnili tie doliny, ktoré sú prázdne. Tým vrchom, tým kopcom, ktorý musím prekročiť a ktorý mi bráni, je môj hriech. Moja neprávosť a slabosť mojho života. To, čo Pavol nazýva múrom rozdelenia, ktorý od Krista i od blížnych ma oddeluje, ten hriech, ktorým si budujem tú bariéru, čo ma delí, čo mi bráni, čo ma hatí, čo ma zastaví na ceste k spásy, ktorou mám kráčať. Sú tieto vrchy, sú tieto kopce, sú tieto múry v našich životoch budované, sú reálne. Sú veľmi hmatateľné. Každý z nás, myslím, má tú skúsenosť, že niečo v svojom živote sa dotýka, čo nie je ľahké prekročiť, nie je ľahké pokročiť, nie je ľahké zdolať a ďalej životom kráčať. Práve toto je ten jeden úhol pohľadu, či to nechám tak, či už som skutočne nad tým rezignoval, či je mi to jedno. Preto ten prvý i druhý akcent obnoviť to vedomie, že naozaj Boh pri mne stojí, ten druhý, že naozaj to za to stojí, aby som nerezignoval, aby som sa snažil, aby som chcel. Aby som si uvedomil, že vďaka Božej milosti Ak Boh ma k sebe pozýva, nikdy mi nereálnu víziu nedáva. Vždy je to niečo, čomu potenciál od Boha mám. Aby som s Božou pomocou postupne i ten konkrétny vrch znížil a zdolal, ten múr zrúcal mocou Kristovho kríža a pokročil na ceste kresťanského života. Rovina druhá, tá dolina, nech sa zdvihne. Skôr tie prázdne miesta v našom živote. Ten deficit niečoho, čo má byť dobrom vyplnené. Tým spôsobom života podľa Ježiša Krista. Naplnené. Keď sme nedávno hovorili o tom, z čoho budeme vlastne súdení, no nebude tam zrátané, koľkokrát sme sa spovedali, koľko takých či onakých pobožností naplňali. To je spôsob, to je prosilok, to je kontext nášho duchovného života a budovania vzťahu voči Bohu a Pánovi. Ale čo sme s tým darom Božím a s tou získanou slobodou od riechu vo svojom živote spravili? Čo sme vykonali? Či sme boli na tom schopní postaviť dobro, milosrdenstvo, obetavosť, nežistnú lásku, spolupatričnosť voči tým, ktorí sú okolo nás? Či tie prázdne miesta v našich životoch, kde takéto dobro zlyháva či chýba, či sme v tom vedomí Božieho pozvania a nasledovania Krista dochádzali postupne napáňať, zarovnať, naplniť až do tej miery, že by sme ďalší a ďalší krok na ceste vyrovnaných chodníkov spásy v svojom živote naplnili. Teda tieto dve roviny je ten tretí akcent. Vyrovnať cestu Pánovi. Nezľaknúť sa, vrátiť sa k tej prvotnej možno náročnosti alebo tej odvahe hľadať cestu, kde s hriechom mám odvahu a chuť zápasiť a zároveň nerezignujem na to dobro, ktoré môžem a mám naplniť. Myslím si, že je to výzva, ktorá znova nám musí zaznievať. Nie, že dokolečka, dokola, ďalší liturgický rok, ďalší advent a znova takéto niečo povedané. To možno, neviem, kedy sa môj život naplní, ale každý advent to asi budem spomínať. A som si vedomý, že vždy ten prvý, komu to budem hovoriť, som sám sebe. Sám sebe to poviem. Lebo viem, že znova potrebujem i seba povzbudiť. Že má zmysel nerezignovať a nepovedať, to sa nedá, na to nemám, to už iné nebude, to mi stačí, nejakým spôsobom to zaradenie, ktorom človek nie že postupuje, ale stojí na mieste. Ak sa teda náhodou ešte nevracia a skôr od Krista, od blížnych sa nevzdialuje a zlo nekoná. Akcent štvrtý, púšť. V dnešnom evanjeliu na dvoch miestach zaznieva hlas volajúceho na púšti. A potom znova, Ján bol na púšti. To štvrté pozvanie, štvrtý akcent je pozvanie púšte, na ktorú nás Boh volá. Skrze cirkev, ktorá supluje alebo pokračuje v tom hlase Jána Krstiteľa, každého z nás pozýva, aby sme k nemu, k tej púšti pristúpili a aby sme kúsok z jej ovocia aj zakúsili. O čo mi ide? Tá púšť to bol priestor, kde človek naozaj sa dokázal vzdialiť alebo odbremeniť od vecí, ktoré mi bránia sa pre Boha otvoriť. Púšť ako prostriedok budovania a obnovenia vzťahu voči Bohu. Priestor pre Boha vytvorený, v ktorom ponajprv optika Božia prichádza, ktorej môžem zrieť veci, ktoré mi Boh ponúka. Ja darmo budem hovoriť, že to prisľúbenie je isté, tá istota spásy nám patrí. Darom budem spomínať, že Boh každému z nás ponúka, aby sme boli zboštení, skriesení z mŕtvych a žili na veky. Darom budem hovoriť o rizikách hriechu alebo o význame dobra. Pokiaľ tú osobnú skúsenosť, tú ochutnávku neba v sebe nenosím a nemá. Môžu to byť postupne len klišé a prázdne slova, čo ten farár musí povedať. A sa pýtam, či vôbec tomu verím, či sa to môže, alebo či sa to dá. Až práve ten priestor vo mne vytvorený mi ponúka úplne inú optiku. Optiku Boha, ktorou inak nazerám na konkrétne hodnoty a veci môjho každodenného života. Tá optika Božia nikdy neponíži, nikdy nezneváži, Nikdy nezosmiešni tie veci pozemské, ktorými sme naplnení a ktoré vnímame ako dôležité veci, ktorých sa snažíme, rodinu budujeme, v tomto svete žijeme. V žiadnom prípade nie. Len ich dokáže zasadiť do kontextu s tým niečím, čo to presahuje a zároveň naplňa. A dokáže náš duchovný zrak očistiť od vecí, ktoré by nám chceli brániť. Tie skutočné hodnoty v našom živote aj budovať. Teda optika Boha, ochutnávka neba, tá osobná skúsenosť, znova nehovorím, že emočný zážitok. Môže, nemusí byť, to je jedna z vecí, ale nikdy to nie je postavené na emócii, to by sme tu mohli spraviť nejaké kaučovanie v nejakých zážitkoch, alebo takéto niečo. O nič také nejde. Ale ide mi o tú osobnú skúsenosť Boha, o ten dotyk Boha, ktorý sa rodí v modlitbe, v tom stíšení, v tom otvorení sa pre jeho prítomnosť. Pre pôsobenie, ktoré nám núka. Aby z tejto ochutnávky naozaj tá odvaha vzýšla. Tá túžba, tá snaha, aby nás životom sprevádzala. To, čo Ján práve vyjadruje, alebo akým spôsobom toto vyjadruje, na jednej strane nosil odev sťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Na strane druhej dával kobylky a lesný med. To nie je vyjadrenie toho, že tak trošku mimo bol, alebo trošku to s tým radikalizmom preháňal, ale viac menej alúzia na starozákonné pohľady. Ten prvý, pohľad na veci, ktoré nám pomáhajú v tom stíšení a očistení. On vie, o čom je i tá náročnosť púšte, i tá askéza života. Ako prostriedok toho, aby dokázal sa zastaviť, veci oddeliť a vytvoriť ten priestor pre Boha. Askéza ako nástroj toho zastavenia, oddelenia vecí a vytvorenia priestoru pre Boha. Môže to byť askéza, ktorý zápasím konkrétnym hriechom, s konkrétnym životným nasadením, s konkrétnym hodnotovým rozpoložením. Sú rôzne oblasti, ale jednoducho tá schopnosť sa stíšiť a zastaviť sa ľahko povie. My sa možno dokážeme na tých 5 minút pri káve zastaviť. Ale keď sa spýtam, kto z nás dokáže sa skutočne tak zastaviť, že sa i vo mne dotočia moje myšlienky, môj myšlienkový svet, všetko to, na čo myslím, čo v podvedomí nosím a mám. Až do tej miery, že to prodlievanie pred Pánom, tú prítomnosť Božiu môžem zakúsiť alebo ten dotyk Boží zažívať. Jo, Pane, to je vyšší divčí. To nie je len tak. V dnešnom svete. Orientácii na výkon, v tom mentálnom nasadení, v tom informačnom smogu, to mnohokrát naozaj intelektuálnom preťažení. Nie je to jednoduché. Preto tá askéza púšte, ktorý sa človek o toto snaží. A ten lesný med, proto Izaiáš o Emanuelovi píše na jednom mieste, že bude jesť maslo a med, aby dokázal rozlišovať dobré a zlé. Teda tá skúsenosť, už tá spomenutá ochutnávka tých Božích vecí, bez ktorých naozaj mnohokrát nie sme schopní bez toho dotyku Boha si uvedomiť alebo premyslieť alebo zakúsiť, že to má zmysel. Že to skutočne niečo, čo nás vedie, v čom Boh nás vedie, v čom nás môže sprevádzať. A že je to niečo, čo nie, že potom možno raz, ak bude čas, ak Boh mi áno povie, nebe mi to dá. Ale tu a teraz na zemi. To stíšenie a srdca otvorenie, ten kus toho Božieho medu mi môže patriť a ma môže posilňovať na ceste kresťanského života. Takže žiadne, že opím ľudstva potom bude dobre, ale život, ktorý je pre Boha otvorený, Boh do života pozvaný a teraz je v tom kríži. Ma dokáže až do tej miery, či už naplniť, alebo podvihnúť, posilniť, dotknúť sa ma, že tu a teraz cítim ten dar Boží, vďaka ktorému môj zápas a náročnosť môjho života má zmysel. Takže štvrtý akcent, púšť ako taká. Aj som rozmýšľal, či na úvod svätej omše nepoviem, že teda chcem vám všetkým prijať púšť, ale asi sa som riskoval, že by ste ma poslali do keľu a neviem, ako dlho by ste na svätej omši vytrvali, hej, ale myslím si, že teraz sa už chápeme. Ja naozaj každému jednému z nás prajem tú púšť adventnú. Ten priestor, tú možnosť, tú schopnosť, kde sa dokážeme stíšiť, zastaviť a vytvoriť priestor pre Boha, vďaka ktorému som si istý mojim vykúpením, tým darom Božím. Túžim po tom nebi a po Bohu, po jeho blízkosti a zároveň i napriek tomu, že som krehký, že som slabý, že mám konkrétne problémy, ťažkosti životné, napriek tomu mám odvahu vyrovnávať cesty Pánovi. I s riechom zápasiť, i to dobro konať. A trošku ďalej svoj život posunúť a naplniť. Takže skúsme v tomto duchu sláviť sväté tajomstvá a prosiť Boha, aby ovocím tej púšte bolo to niečo krásne a hlboké, čo si môžeme cez Vianoce uvedomiť, v čom Ježiš chce prísť a narodiť sa v každom jednom z nás. Amen.